Útvarp Saga á Selfossi, FM 99,1.
Wise men say only fools rush in, but I can tell falling in love with you. Would it be a sin if I can tell falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too.
Góðan og blessaðan daginn, góðu hlustendur og velkomin að viðtækjunum. Magnús Magnússon og gömlu góðu lögin og viðmælandi minn, hann svo rattsterkur, hann situr bara í næsta herbyggi til þess að springa ekki í mikrofonin. Og það náttúrulega, menn vita það, það enginn annar Einar Júlíusson stórsöngvari og það röddin sem að stendur fyrir stórsöngvari því að eins og einn popfræðingur sem ég talaði við daginn, hann sagði að Einar Júlíusson væri svona Já, alltaf frá síðustu öld, en væri líklegast einn af þremu bestu söngurum Íslandssögunar á síðustu öld. Svo náttúrulega kemur örgli ykkur, vonandi kemur ykkur betra á þessu öld, en við þurfum að bíða, við erum ennþá að bíða. Við erum ennþá að bíða, Einar, hvað segirðu? Velkomin til landsins.
Hvað þér er? Þú ert nú aldrei stórir þur.
Já, ég bara vitni í orð popfræðinga, ég hef ekki og glans, eigin glansmynd
Nei, þeir segja það
Nei, bara að vera jákvæður og bara ánæður og líka að hafa aforkað þetta sem náttúrulega popfræðingar, við erum svo ánæður við vorum hlusta núna á Can't Help Falling in Love
Já
Og þetta var náttúrulega þú að syngja
Já, já, það var ég
Af þessum tveimur diskum sem hafa aldrei komið út og ég var svo heppin eignast
Já
Að,
og þeir kom ekki út
og þeir mun ekki kom út þannig að ég svo heppin að eiga þá og við munum svona að fá að dunda okkur við að spila þessi lög því að við erum eftir að hittast nokkur sem við bútt ég og þú
auðvitað
ég veit að en þetta gert til þess að auka umferðin á Keflavíkurveginum
já þú meinar
já,
er hún ekki nóg
jú hún svolítið mikil hvernig var ferðin
skelfilegt
er þetta ekki alveg skelfilegt
þetta er skelfilegt bara
já. Og hvar byrja vandamál? Er þetta þegar komin? Vist,
það bara því hún ekki tvöfölduð en þá alveg að fullu.
Nei, á, já, hún þetta vandamál.
Já.
Þetta byrjað við kúagerðin eiginlega. Það sem þetta fengist niður í eina grein eiginlega.
Nei, fara svolítið lengra inn.
Aðeins lengra innar.
Já, nær hafnafyrir.
Já, já, já.
En það sama, það þetta bara skelfilegt. Þetta þyrfti að vera, hana, tveir vegir í rauninni.
Já, svo ljósanótt núna helgina.
Já, já.
Og þar munur flikkjast 2000.
Akkurat.
Og þurfa að keyra Keflavíkurveginn.
Já.
Þannig að við segjum bara við ykkur hlustendur góðir, fari varlega og ef þið þekki eitthvað sem að fara, byrjanum að fara varlega.
Akkurat.
Liggur ekkert á. Einar Júliusson verður ekki að skemmta á ljósanótt vegna þess að hann upptekinn í brúkaupi. Já. Það bara þannig, þeir hringdu og seint. Einar getur þú skemmt. Nei,
þeir hann ekki hringdi í mér mörg ár.
Í alvöginni?
Já.
Þetta alveg sko.
Þeim bara allt í lagi, Já. Ég meina, ég bara orðin komin í heldri mannaflokk.
Já, það var nú allt í lagi að láta þið taka 3-4 lög á stóra sviðinu með góðum undirspilara. Meðan að röddin er svona góð eins og hún er, sko.
Já, já.
Og þú ert að halda þér æfingu, syngur svona heima á kvöldin og daginn og svona raular eitthvað?
Nei, við lítið gert á því endafærið.
Ertu að gera þannig bila?
Nei, bara að heilsanum hefur að plaga mig og þegar einhvað að,
já.
Þá voðalega erfitt að syngja.
Já, þú ert einn af okkar Íslendingu sem ert á biðlista.
Já.
Já.
Og ég veit ekki hvað það verið lengi, sko. Mm.
Þú ert búin að vera einu sinni á biðlista. Þannig svo ég hringdi tryggingafélag í gær, ég ætla nú ekki að segja hann inn upp því að þeir eru öll svipuð og þá var það þannig að ég hringdi og þurfti eitthvað að spyrjast fyrir um eitthvað mál og þá var ég númer 6 í röðinni og svo fekk ég alltaf sömu melódíuna, þannig ég var nú eiginlega fann að þekkja hana vel ding dong dong ding ding dong dong ding ding svo var ég númer 2 og ég var ánægður og svo var ég númer 1 og þá alltaf gott að vera númer 1 sko svo svara stúlka já góðan daginn og segir tryggingafélagið og ég segi erindi mitt, já, ég skal gefa samband, þá kemur ding, 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 þú ert nú með 7 röðinni. og þá byrjaði röðin aftur,
já.
Og svo var ég númer 1 og svo náði ég stúrkun og gat spurt hana. Og þá listist málin, en ég tók tíman 27 mínútur,
já, ok.
Sem að ég var frá fyrstu biðröðinni.
Já.
Þannig að þetta svona eins og þeir sem hafa farið til Flórida í skemmtigarðina.
Vissu það, þetta skelfilegt hvernig... Ásökum lagið hérna í heilbrigðismálunum, bara því miður, ég verið að segja það, að því ég hef reynsluna,
já.
Að maður skuli býða 6 mánuði og jafnvel lengur til að fá skiptum hnélið.
Já, já, þetta er...
Þetta er agalegt.
Þetta er svo...
Aumingast fólki sem að hana, kvelst, ég, þetta er bara bein í bein hjá mér,
já.
Og þetta er að drepa mig, ég á sterkum verkjalifjum. Það má ég lega segja þessi dópisti.
Já, og annars sko, þetta kostar þjóðfélagi líka að hafa það á lista.
Það sjálfsögðu.
Að býða.
Já.
Allir tilkostnar og verkjalífin og allt sem niðurgreitt.
Einmitt.
En, tónlistaþátturinn kom nú góðlaugin, kvartað með Einari.
ekki læknað þátturinn.
Nei, Einar, ég hérna með lag sem heitir Útlægin.
Já.
Hvað geturðu sagt okkur það? Hvenær söngstu þetta?
Kona mín var ennþá lifandi. Ég söngu þetta á Íslandslögu nr. 3 og þetta lag eftir hann, hérna, píónuleikara, hvað heitir hann? Maggi, þú eru að hjálpa hann vel.
Ekki Magga Kjartans?
Nei, þið píónuleikar einnig að eldri kynnslóðinni, ef maður skemmtara, skemmti lengi nýr á...
Við skulum bara finna út af því þegar lagið í gangi, ég bara...
Já, það skemmti lengi nýr á, hérna, hótelið, hérna, í...
Margir hétt Úlfar... Nei, við finnum út af því
Ok
Og textin manstu eftir hvernig hann
Nei
Nei, við finnum líka út af því Við byrjum bara á því, hlustundu góðir að hlusta á lagið, útlægin og það Einar Júlíusson gestu þáttarins gömlu góðu lögin með Magnúsinni og við bara njótum
Takk.
Sand á hvorki frændu
foreldra né bróðu, ég föður land. Mig sækir heim frá, herra gef mér vængi og lát mig gleyma að ég á hvergi heim.
Útlægin ég geng Einar Júlíusson fyrir þá sem voru að mæta örlítu og sent í þáttum kominu gróðu lögin við Magnúsi Magnúsinni þá eru við mættir félagarnir ég sit hérna inn í hljóðveri og Einar Júlíusson situr bara í næsta herbyggi því hann með svo sterka rödd að það heyrist svo... þetta ótrúlega rödd Einar
Vistu það?
Ja, alveg svakalega rödd sko
Ok Það kannski út af því sem ég svona heyrnalaus af því að ég tala svo hátt
Það getur verið Það getur verið En þú ert að fara að syngja í brúðkaupi morgun
Já
Og undir spil, hvernig er hljómsveit eða hvernig
Nei, það bara eitt píónleikari
Eitt píónleikari
Já
Og ég búið ákveða lögin sem á að syngja
Ég syngi bara eitt lag
Eitt lag,
já Og það einmitt Can't Help Falling in Love
Já, sem hún hóðum þáttin á
Já
Já Og já, þú náttúrulega ert ekkert búin að æfa þetta með þessum píónleikar Þannig að þetta verður svolítið gaman
Já, ég ætla nú að skreppa til hans og eftir
Já, það kannski borga sig
Kíkja hans á þetta
Já
Það ekki hægt að
Þeir mæta
Það förum við sikkur áttina
Leini, það rétt, það rétt Verða samstíð Það nefnilega oft sem að menn haldi þetta sé mjög auðvelt að
Þetta það ekki
Nei, þetta nefnilega, þetta ekki öllum gefið
Nei
Og svo náttúrulega Menn hafa oft reynt sig í karaoke Og ef þeir eru ekki með text Þó þau kunni textan og eru ekki með hann fyrir framan Svo merki hvernig á að detta inn í lagið
Já
Það voru menna að detta inn á vitlis og stöðum.
Já, já.
Þetta er nefnilega mjög flókið mál.
En veistu það, ég verðum að segja þér frá því. Ég hef sungið án að æfa.
Já.
Með honum Þóri, vini minn Baldursinni.
Já.
Já, við erum skólabræður.
Mm.
Og fermingabræður og guðum að veit að hvað meira.
Já.
Jú, og hljónsetabræður.
Já.
Ég var beinum að syngja hérna, ég var í veislunni hjá honum Gunnari Þórðarsinni þegar hann var 50
Já.
Og ég var beinum að fara upp á svið. Jú, ég var alltaf að ég skal gera það. Og hvaða lag viltu syngja? My Way, sagði ég. Það að passa við hann Gunna. Heyrðu, það var Maggi Kjartans sem alltaf að spila undir hjá mér hans. Þegar ég sagði hann hvaða dúr ég verð með það í. Þá sagði hann, heyrðu, ég... Tristi mér ekki til að spila í þessum túr. Ef ekki bara að byggja hann Þórið að spila það.
Já.
Jú, alltaf er flott, sagði. Hefðu, það er eins og viðum aldrei gert neitt annað.
Nei. Þetta er alltaf...
Þetta er alveg einstakt, sko.
Það er nefnilega oft erfitt, sko, að eins og maður kann sum lög og gítar og svo kemur ykkur upp á sviðu og alltaf að syngja með manni og segir tökum við þetta í F-moll og maður vanur að taka þetta í G eða A
já, já.
Þá ruglast allt sko nema að vera með klemmuna og vita hvar á að klemma þróið það líka kúnst sko hvar á að klemma þriðja, fjórða eða fymta band sko en já, svo þetta diskurinn, leynidiskurinn
já.
Því nú meðan hérna hjá mér og við vorum að spila hérna Can't Help Falling in Love
Presley lagið
já, hérna lag sem að á þessum disk sem heiti Diana
já, já
mér, að því ætlum að dunda okkur við þessa diska næstu þætti, þetta svo rosalega mörg lög við allir verðum ekki búnir svona eftir tvö ára að klára þetta
nei, nei, láttu ekki svona,
segi svona
en veistu það, þessi diskar tilurðin á þeim þó svo að þegar að ég gifti mig til Bandaríkjanna árið 1999
já.
Þá var kona mín þá, eða sko sem ég giftist, hún var kvart yfir því að hún ætti ekki neitt með, til með mér á disk
já.
Og ég ákvaði það bara stökkinn í stúdíó hjá hún Rúnari frænda Júliusinni með undirleik útlendan undirleik og við snöruðum þessum 1, 2 og 3 þetta var bara eitt teik og búið það, mér fannst það alveg nóg fyrir hana sko ég ætlaði sig til þess að fara hljóma í eirum en hérna ég gerði tvo diska fyrir hana fyrst þennan og ég var hann svo treyktur að hlusta á hann hún var alltaf að spila þetta svo ég ákvað því fór heim næst að ég skildi gera annan disk
já.
Og það var númer tvö og hérna en þetta lag Diana, þetta á fyrir diskum
Ég sé að tæknimann tilbúinn, þannig að við bara leggjum í hann.
Ok.
I'm so young and you're so old This my darling I've been told I don't care just what they say Cause forever I will pray You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you are the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no Only you who's gonna take my heart Only you who's gonna tear it apart When you hold me in your loving arms I can feel you're giving all of your charms Hold me darling, hold me tight Squeeze me baby with all of your might Oh,
Einar Júliusson og Diana en við vorum hérna í síðastætti fyrir þá sem að fylgdust með júni þegar kom síðast
Já.
Þá vorum við komin svona nálgast 14. aldursárið hvað var það ævisöguna að fara svona yfir þetta
Já.
En Diana, hvenær söngstu það
fyrst? Við verum að bakka um eitt lag, eitt ár.
Ég bara bakka um, góð hlustundur, við bakka um aðeins.
Já, svo leið stóð á því að, hérna, ég var í tólta, í sjötta bekk í barnaskóla og hérna, það var gagnfaraðskóla hljónsveit og það voru skólaböll og þeir náttúrulega vissa að ég væri einhver að gaula. Svo leiðis að spurði maður hvort að ég var ekki til í að koma og syngi eins og eitt lag með þeim. Jú, jú, allt í lagi. Og við endum, æðum þetta lag, Diana, því að það var svo oppbóðslega vinsælt á þessum tíma. Við pólanka, við erum svona, það er svona 3 eða 4 ára mill okkar. Mm. Nema að ég líkði ekki Maggi, ég held að ég hef sungið að 1-14 sinnum á þessu balli. Því það var alltaf verið að öskra meira Diana, meira Diana
Já, vinsælasta lagið þá bara
Já, það var nefnilega vinsælasta lagið Já og leysa, Þetta svo náttúrulega búin að syngja það lag í gegnum allan minn söngfyril
Já, með Pónik
Með Pónik
Já
Og með hljómsveit Guðmundar Ingólfssonar, setna mér Sko, á undan Pónik
Já
Já
Þannig að
Guðmundur Ingólfsson, gítarleikari hann í Keflavík, enn frá Vestmannaeyjum Og það voru nokkuð stór styrirni sem byrjuði í þeirri hljónsveit.
Nú.
Rúnar Georgsson, saxofónleikari.
Já.
Þóri Baldursson.
Mm.
Selka.
Já, já, Selka.
Ja. Engi Bert Jensen.
Já.
Já. Og að sjálfsögðu Einar Júliusson.
Einar Júliusson, já.
Svo við tölum stóra stjörnu.
En var þá Einar þar, hann Engi Bert þannig að syngja eða varst þú aðal söngvarinn?
Nei, við vorum bara báðir.
Báðir, já. En hann var á trommum.
Nei, hann var ekki komin að tróma
Ekki komin að tróma nei. Þannig að
Það var ekki fyrir hann komið hljóma
Já, þá
Sem hann byrjaði á trómum
mm-hmm. En svo hérna að Því að við erum hérna Dund okkur að finna gömulög með Með Pónik
Já
Þar söngstu lag sem heitir Í gær og í dag
Já
Hvað geturðu sagt okkur um það lag?
Ég held ég sé ekki að ljúga að þetta lag söng send í sjó inn
mm.
þarna á þessum árum 60-70 og hérna textin hann eftir Magga Eiríks
Það við skulum bara tæknumarinn tilbúin ég ætla að fara að fá mér aðeins meira kaffi og ég sé að lukeksi komið þannig að við bara njótum hér þú færði bara meira vatni þú ert bara í vatninu í dag og kaffi stelpunna geta komið smá kaffi en Ég fæ mér hérna, já, ég sé að lukjaxi komið þannig að við bara leggjum í hann og þetta Pónik og Einar, manstu hvað árið þetta var?
1966
1966
Fórum til Englands
Og tókum upp þar?
Já
Það hefur nú verið hörku fyrirtæki
Við tókum 8 lög upp á bara 6-7 klukkutímum
Já, þá líka var stúdíotími það dýr
Maxima Sound Studio seta, þetta var smá hefndi stúdíó
En, já, en samt virðulegt, eða var þetta svona bara...
Nei, þetta var bara smá hóla.
Já, bara smá hóla.
Og áður en að við tókum upp, þá var hljómsetanda frá Vestur-Indínum,
mm.
eintómir, þú veist, blökkumenn.
Já.
Og því líku fnýkur inni, því að þeir, það var svo heitt þarna inni og þeir svitnu svakalega.
Já.
Nema að það var óbóðsleg svitalegt. Ég byrjuði á því að loftræsa strákan við komu inn í stúdíó og ég gleymi því aldrei maður.
Þannig að þetta eru hörku upptaka hjá þeim.
Já.
Menn alveg svita baði.
Já.
Þannig að við leggjum í hann.
Ok.
Ég var bara drengur, nú mann ég ein engur, hvað elskan hét. Hún hét. Í dag er ég stór og veit hvað ástin er. Í dag vil ég vera með þér. Og ef að þú neitar,
þetta lag heyrist ekki oft.
Nei, það gerir það ekki. Og eiginlega ekki það sem gömlu tónlist plötum.
Nei,
það er... Í niður.
Því að þetta er, eins og segja, þetta er flott, vel undirspilað og ekki skemmi söngurinn.
Veistu hvað röddin var unga þarna?
Hún hefur verið innan við tvítugt.
Ég var hann tvítugt.
Það var tvítugt.
Já, nei, ég lík, 22 ára.
22? Já, maður heyrið það strax,
nei. Já.
En talandi um skólaböllin hérna áður fyrr, þetta, það var hver einn og einasti gagnfræðaskóli með hljómsveit. Krakkarnir voru allir að, nú þekkist af alla gagnfræðaskóli sé með hljómsveit, það flesti gagnfræðaskóla með sína rappara.
Einmitt.
En ekki svona sína heilu hljómsveit, sko.
Það sem... Þetta er bara breytingar á tíma, þú veist.
Já. Rapparnir eru með svona tölvukalla sem að eru með undirspili.
Já. Þetta er bara... Lífið í dag.
Þetta var lífið og það þýr eitt að kvarta. Það er alveg eins og foreldrar þínir hafa örugglega kvartað í bíllatónlistinni.
Já, það gerði. Eða þó, ég heyrði pappa aldrei kvarta. Ég bjóði að pappa, sko.
Mm.
En, og mamma ekki heldur.
Já, þannig að þú ert skilnaða barn.
Já.
Já, einn af þeim.
Já.
Já, þetta var náttúrulega bara algengt þá. Og, en samt sjálfgeft að börnin voru látið búa hjá föður sínu.
Og hérna og skal ég hann fekk sér bara ráskuna þetta var einhver samkomulag á milli þeir að hann myndi hérna vera með okkur
já,
hann fengi
sér
ráskunu
voru mörg sískinir?
Nei, vorum tvei eftir heima
já.
Af fjórum
já, þannig að hinn voru farin þá, hinn voru uppkomin, hinn eldri
já, maður að segja það
en það náttúrulega í den þá var bara 16, 17, 18 ára einstaklingur bara fullorðin og bara fluttur að heiman oft.
Já. Árni bróði til dæmi, sem minn 8 ára meldur en ég, að hann var að læra sínvirkjun og var komin eitthvað í burtu.
Já.
Jóna systir, elsta, hún var flutt í Bandaríkjana, en það var bara ég og Elsa systir.
Þau voru eftir heima.
Já.
Já.
Og hún fór fljótlega, sko, því að þetta var svo algengt í þá daga að fólk byrja að búa snemma.
Já, það er eins og Maggi Kjartan sagði sko ef að 18 ára innstaklingur í Keflavík var ekki komið með bleir og, á snúruna fyrir utan hjá sér 18 ára og þá var bara eitthvað að.
Þannig að búa. Sagði Maggi það?
Já.
Og Magnús hann getur drepið mig.
Þannig að hann sagði að það væri bara ef að einstaklingurinn var ekki komið með snúru fyrir utan hjá sér og bleir og snúruna þegar var 18 ára þá var bara eitthvað að.
Já, okay.
Þannig að það er bara
Já, Maggi mín er út að hlusta út yndislegur.
Hann hlustar alltaf á þáttinn. Já, þetta er, og að því að hér svo yndisleg, þá er ég nú hugsa að fara hérna í diskinn sem að engin á og þar er lag sem heiti That's Amore.
Já.
Þannig að, er það fyrir eða sinni, ég er bara með þetta hérna á lista hjá mér, þannig að ég er ekki með
Vídu, lista. Það er yndlegast á...
En það kannski skiptir engu máli því að
þeir sem... Disknum?
Já, því að þeir sem ætla að leita diskum, hann er hvergi til, þannig að...
Nei, akkurat.
Þannig að menn verða að hlusta á þáttinn og menn geta svo hérna hlusta á þáttinn aftur á netinu.
Já.
Hann verður komin á netið, svona setni partinn í dag, út á saga.is og þættir og þá er þetta að hlusta á alla eldri þættina með mér og hinum og þessum. Og ef menn rúlla mikið niður, þá finna þeir þáttinn með okkur frá því júní.
Já,
þannig að menn með ekki missa honum þeir sem mista honum, þeir endilega fara og finnið hann
já.
En þá er komið að That's Amore, ég sé að tæknir mann hann er að standa sér mjög vel, þannig að ég er bara ánægði með hann In Amore Where love is gay When boy meets girl Is what they say
When the moon hits your eye like a bigger pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
When the stars make you drool just like pasta for soul, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella,
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play like a gay tarantella.
Lucky Pella.
Pasta for soup,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming.
That's amore.
That's amore.
That's amore. Sko, ég geti trú að það var alveg hægt að nota þig skal ég segja í ensku kennslu í skólum því að framburðir ensku svo ótrúlega skýrmæltur.
Finnst þið það?
Já.
Ég náttúrulega búin að tala ensku því að þriggja ára gammal.
Já, það náttúrulega rétt.
Já.
Þannig að þú náttúrulega elst upp á vellinum en hvernig...
Ekki á vellinum,
Nei,
í Keflavík,
Keflavík hver...
og þar var hálfu völlurinn á sínu tíma, hann var bjóneir í Keflavík
Já.
Og maður ólst upp með krökkunum sem að hérna...
Já, Amerikanin var með,
Já.
Já. Og þeir náttúrulega töluðu bara amerísku, ensku,
Já.
Og þá bara kemur þetta mjög þriggja ára þegar mennur svo snöggir að læra málið.
Já, þriggja fjara ára gamall.
Þá var þetta eitt, tveir og þrír sko.
Þú segir það fyrsta lag sem ég söng í raunni, það var hann að, það var Sibaba, Sibaba.
Já, ég þekki það ekki, sko.
Eða ekki?
Nei.
Og ég þakka það?
Já, takk það.
Þannig að, Sibaba, 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 Enjalava, Kumbala, Kumba, Sibaba, 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 my bambino go to sleep. All the stars are in the sky, ready to say good night. Only sleep a little bow to you. Losey, closey, little eyes, mama say hold your tongue, and sings a little lullaby to you. Chee-baba, 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 angel lava, kumba la kumba. Chee-baba, 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 my bambino go to sleep. Så kom jag ut ur skapna och sa, Króni takk.
Já, ekkert vesen.
Þetta lag söngan Björni Reynarsson inn á plötu.
Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði, klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730, 581-3730, líkamsrækt JSB. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999. Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444, 773-0444. Asbastykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarin, bökum þetta. Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Gars Apotek, soga vegi við réttarholtsveg. Garsapotek.is, apotek.is. Humar matseðill, laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Beef Wellington, ég laga, þú eldar, Örn Garðars á soho.is. Opið í hádeginu allavirka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Fiskbúðin sundlega vegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlega vegi 12.
Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Jæbidabidu, út að saga Magnús Magnússon hér og Einar Júliusson, stórsöngvari og þjóðareign Íslendinga, hvað röddina varðar. Og hún verður ekki tekin á þjóðinni, hún til hér og þar og ýmsum stöðum nema diskurinn sem við, diskarinn tveið sem við erum að dunda okkur við að hlusta af hérna ellendar melodíur sem hann söng inn á sín tíma.
Mundileik.
Ellendumundileik. En taknir maður reyf af okkur orðið, við vorum hérna að spjalla um þetta Shibaba og þú varst að segja eitthvað.
Já.
Hver hafði eitthvað gert ég og svo spurning bara, manstu hvar varst komin í spjallun á hann að auglýsingastefi komin?
Nei, ég man það ekki.
Nei. Enda,
var ég komin út úr skápnum og
Já, það varst komin, já, þú varst einmitt komin út úr skápnum
já, og það var rukka. Krónutak.
Já, krónatak.
Við fólki sem hafði verið að hlusta við hurðina.
Já.
Ég var svo feimi.
Þetta svakalegt, sko. Já. En það, þú ert ekki feimi lengur?
Hvernig Nei, veistu það, þetta hefur eldst af mér.
Já.
En auðvitað fæ ég ennþá fyrirvildi í magan.
Já, þetta að koma fram.
Ég veit ábyggilega, ég fæ fyrirvildi í magan núna á morgun þegar ég fer að syngja í brúkaupinu.
Já.
Bara að standa fyrir framan alla.
Mm. Þannig að þá nú eins gott að bara anda rólega og það sem alltaf kennt sko, anda inn rólega og telja upp alla líti sem hún sér í salnum. Því þá tengur aftur hvel heilans við framkvelið.
Nú.
Og þá nærður slökunni því að ef það kemur upp þetta er bara svipaðu þegar krakkar í prófum
Já.
Og vera stressaður þá bara innbyggt í mannkynið flóttin, þá slekkur hann á aftur kveli heilans
Já,
og bara okay. framkveli vinnur í því annarkvort að ráðast á eða flýja, það bara adrenalín kikk sko,
Já.
Og þá kemur fyrirlit í maðan allt saman og próskrekkur og engin mann neitt sko
Já.
Því þú ert búin að aftengi allt sem þú manst eina sem þú kann bara þegar þú stressar það að flýja eða ráðast á eitthvað sko
Já, já,
en
þetta ég alveg sammála þessu
Já, og þá ef hún bara andar og telur upp lítina sem hún sérði í kringum í salnum, þá fer bakheilin að tengjast aftur inn og þá fer það muna allt og slakar á og muna andon í magan, alltaf andon í magan djúft, sko, til þess að ná súrefninu á stað og þegar þú búin að telja upp alla lítina nokkur sinnum í salnum, þá allt inni býtu það, ég mani þetta allt saman.
Já, þú meinar.
Já. Þannig að það er eins gott að sé lita dýrði kirkjunni og það ringja morgun.
Það er vafalaust.
Já, brúðurinn með brúðavönd og getur talið hugan upp litin í brúðavendinu með alla kjólana sem eru í kirkjunni, horfir framan í fólkið og án og byrja þá bara að hugsa alla litina og anda djúft þá ertu búin að slaka á. Það er það komið. Þannig að fyrir alla, það er svo margir sem er að fara á námskeið að læra ræðumenn sko stand upp og svona sem Já. Er mjög gott og ég mæli með því að menn fari það eru stressaðir þá er þetta mjög gott þegar þú stendur upp og allar að fara að segja eitthvað telja bara upp litina sem hún sér í salnum á fötunum Já. Og þá ertu búin að slaka á
Og hvað ég vildi hefði heyrt þetta fyrir bara fjölda, tuga árum.
Já, því að þú lærði ekkert að tengja sko bakheilan, en það þú finnur það líka oft þegar þú varst stressar upp á sviði henni gamla dag, þegar þú varst búin að syngja eitt lag,
já,
þá var það komið.
Þá var það komið.
Já, þá er búin að tengja bakheilan sko.
Já, já, það alveg rétt.
Og þá oft þurftum enn textana í fyrsta lagi, því menn mun ekki textan í fyrsta lagi, svo bara allt komið og menn þurfa enga texta þú séu með textan, það bara fyrsta lagið alltaf vesen.
Ég vildi óska að segja þið vita þetta en að því ég söng en að í ungur íslenskeppninni þegar Linda Pétursdóttir er valin og það var bein útsending á stöð 2 almáttu guð
og heilin bara slökkt á bakheilanum
ég meina það að ég var svo stressaður og vistu það ég þurfti að labba upp tröppurnar þar sem þær voru
Hótel Íslandi
já
Nei, var þetta ekki að brotta eða hvað?
Nei, á Hótel Íslandi.
Hótel Íslandi, já.
Ég þetta labba upp og ég mátti ekki snúa rassinum í myndavélarnar, svo ég var að labba aftur á bak.
Já, já.
Og því líkt hvað ég bara,
Og það tekur maður líka úr jafnvægi.
Að
þurfa að gera eitthvað svona.
Já.
Já, það tekur maður alveg úr jafnvægi, sko.
En svo þegar ég komin upp, þá var allt í lagi því að þá tóku þessar elskur við mér eða komu út og ég leiti þær í röðina.
Já. Já, já, þá kemur þetta aftur. Já. Þá ástu fann að, jafnilega, skoða kjólina, lítina eða eitthvað.
Já, neini, bara þessi fallegu andlit sem voru þannig að vera framveg.
Þá bara kemur tengingin.
Já.
En það er margir sem að eru búin að gleyma jenkan.
Já.
En ég var nú að spila...
Jenka kom frá Finnlandi, var ekki?
Ég var að spila ballið daginn. Það kom einn upp og svið og sagði, heyrðu, nú tökum við jenka.
Já.
Og hann fór bara út á gólfið, sýndi jenkan og svo bara allir út á gólfið og það dönsuðu allir jenka.
Er ekki jenka upprunnið í Finnlandi?
Já, þú segir mér.
Mér minnir það.
Þú syngur þetta inn á plötum Ellie.
Já.
Þannig að þetta náttúrulega bara snildin ein, en við hér, já við erum bara tilbúnir, strákar. Við erum hérna þrýð að njóta, við fáum okkur aðeins meira lukkeksi, Jóhann, og Einar fæsi meira kaffi. Og við erum bara tilbúin í lagi, já, leggjum á stað. Já, og fyrir þá sem að spyrja sig hvernig jenki dansar, þá það bara hægri löppin tvisfa fram svona, fram, aftur, svo vinstri fram, aftur, svo er hoppað eitt hopp fram, eitt hopp aftur á bak og tvö fram.
Þrjú fram,
það eins gott að sá sem að söngat upphaflega inn á plötum Ellý.
Þetta var ekki, ekki, þetta var ekki upprænulegt að
Raggi var
búin að syngja það.
Já, og var það ekki allt vitlaust að þið skildu taka þetta aftur?
Það held ég ekki.
Raggi hringdi ekkit og sagði Einar.
Nei, ég held að Raggi sé ekkit svona.
Nei.
Raggi er herramaður.
Herramaður, gentlemaður. En ég, sko, það nú gjótt sem ég beinu að spila í þrítusamali, ég held að ég var nú orðin og gamall í það, en það einstaklingar sem að að halda sameiginlegt þrítusamali á morgun, þannig að þetta þá bara sextusamali og þá ég komin í gírin, sko.
Já, ég skil.
Já, ég sagði, ok, ég skal taka þetta okkur að mér að þetta tvö þrítusamali og þá náttúrulega fór ég til vina minns Bóbó í Karlmönnum og hitti það loga, það starfsmannars. Bóbó eitthvað starf í gólfi, sko, hann nota síðustu dagana með að viðrar.
Já.
Þá þarna, hitti ég loga og ég spurði, jæja, logi minn, nú ég fara að spila í 2030 sammáli og ég þarf að vera svolítið smart til fara upp á sviði þannig að unga fólki svona tengist við mig, sko. Því ríkt fyrir mig að mæta núna í svörtu skýrtunni eða mjalla hvítu. Og þá voru góður á dýr en ekki hjá honum því að hann fann þarna fyrir mig skýrtu og hún svona ljós með svona flottu munstri þannig að þetta svona æpandi munstur.
Og já, munstur komið í tískattur.
Já, það var mikið að munsturum tískumandi hjá karlmönnum.
Já, ok.
Og svo var ég nú að skoða svona fyrir haustið því að ásáttíðna framöndanum að það nú vera smart upp á sviði.
Já.
Og þá karlmenn sem á laugavegi 77 komin með nýja lítið af stökum jökkum með svona, nú eru brjóstvasinir orðnir einn og einn með svona tveimur brjóstvasum ofan að hverju öðru.
Nú.
Já, ég, þannig að maður getur þá verið með sígarettur, nei það ekki alltaf ekki.
Nei.
og eldspýtustokki í hinu þetta bara
eitthvað
flott og þetta svona nýju litir en mjög svona sko standart litir en í nýjum tónum þetta eitthvað voða nýtt
Ná þarf að kíkja á þetta
Já, þetta en já, þú gætir alltaf að rúlla við þarna áður fer til Keflavíkur því að þú getur tekið góðan tíma í dag því að það verður mjög mikið traffík eftir fjögur þannig að þú getur verið hjá Karlmönnum og Laugaveinum milli fjögur og sex að tunda við að velja föt.
Já, svo ég að æfa klukkan sex
já, svo
undir brúköpi.
Já, það í bænum eða
já.
Æfingin í bænum?
Já.
Já, þannig að þú fer ekki á Keflavíkjum
fyrir neftir. Sjö,
já, já. En að því var nú hjá vin okkar í Karlmönnum
já.
Og hann nú svona frægur fyrir líka sokkan, hann með bambusokka
Nú, úr bambus?
Úr bambus og þá eitthvað efni í bambusnum sem veldur því að bakteríu drepast, þannig að það aldrei táfýla fólki sem í bambus okkur.
Já, þú segir.
Þannig að það svolítið snillt fyrir okkur sem erum kannski búin að vera að vinna lengi okkur og búið svolítið bara í kaffi eitthvað eftir vinnu.
Já, já.
Búin að vera kannski í skónum í 4-5 klukkutíma.
Já.
Og svo er hringt þeirra kondi í kaffi, það bara þessu og þá náttúrulega fer maður ekkert inn á skónum og þá þarf maður að fara úr skónum.
Já, ef þú veist það dagfélagi, þá segir þú, má ég ekki koma inn á skónum?
Já, það var ekki segið það stundum. En ef þú ert í bambusokkum, þá þarf það ekki að ágjöf því.
Já,
þá
ok.
Bara, þannig að stelpur, ef þú að fara með strákan eitthvað í heimsók svona, og kannski búin að vera, já, sérstaklega til dæmis, ef þú búin að vera eitthvað, já, það alltaf kannski, maður, þegar maður fer í brúðkaup og svona, þá er maður í skónum í kirkjunu og í veislun og alltaf, þannig að maður þarf ekki að hafa að gera því, en ef þið að fara í heimsókn með strákan ykkar í heimahús, það sem menn þurfa að vera í sokkum, þá erum að gera komið hjá.
Já, að hitta tilvandi tengdaforeldra.
Já, vá, þá nú eins gott að vera í bambusokkum.
Já.
Þannig að tali bara við hann Bóbó og hann með þá þarna bara, hann með þá bara við hliðin á búðakassanum.
Já, já.
Heill kassi af alls konar munstri af bambusokkum.
Já.
En við hér að dund okkur, við eigum eftir nokkur lög og þá, þetta var skal ég segja liputá sem við varum hlusta á hann og við vorum búin að kenna ykkur þá dansinn þannig að fyrir þá sem að náðu því það bara hægri löppi tvisa fram og aftur og vinstri fram og aftur og svo hoppa eitt skref fram eitt skref aftur og svo samkvæmt snillingnum Einar Júlíusinni þrjú skref áfram þetta æðislegt sko en þá ætlum við að grípa í gamla diskin og þá ég hér komið með lag sem að I've got you under my skin.
Já.
Manstu hver söng það upphaflega?
Já, fyrst þegar ég heyrði það, það var að Frank Sinatra.
Já, ég hef heyrði það með Frank.
Já, hann að Blue Eyes. Hann var kallar Blue Eyes.
Já, hann var bláðugur.
Já.
Já, já. Þannig við erum, ert þú með bláðugur?
Ég?
Já.
Nei, ég held að syngi litra.
Svona gráleit.
Það svona gráblá.
Já, gráblá.
Já.
En ég sé að tæknum hann tilbúin, þannig að við leggjum í hann I've got you under my skin.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair will never go so well. So why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what may for the sake of having you near, in spite of a warning thought that comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my anything come what may for the sake of having you near, in spite of a warning thought that comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But it's time I do, just the thought of you. I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Einar,
já.
Við vorum komin í ævisöguna þína þar sem að þú varst 14 ára.
Já.
Og þátturinn endar það sem var 14 og við komumst bara ekki lengra.
Ok. Þannig
að við verðum að...
Hvað komumst við langt núna?
Við komumst að 14 aldur. Við bökkuðum eitt ár.
Já, já.
Við erum svang stæjana. Þannig að við erum eiginlega búin að bakka. Þannig að í næsta þætti þá bara höldum við áfram þegar við erum 15 ára.
Þú ert sniður að tegja
þetta. Já, þetta, en það, þetta er svo rosalega mörg lög sem að ég er með þér hérna. Þannig að ég er nú bara ánægð með það.
Þá að líka ekki margt eftir mig á plötum.
Nei, þá alveg hellingu til.
Já,
já.
Að því út með þess að tvo diska.
Já, þannig að við svona undum okkur við að fá eitt og eitt íslenskt og svo náttúrulega tökum þess að tvo diska alveg hægri vinstri og það komið að lokalæginu. Þú ert komið sokkana frá kallmönnum.
Já.
Og svo eitt sem ég glemdi fyrir okkar hlustendur sem að náttúrulega eru svona alltaf að fylgjast með, þá komin ný sending af Alberto Golfbuxunum til þeirra og það eitt sem að hlustendur mínir hafa verið að ringi í mig og þakka mig fyrir að benda á það því að þetta eru buxur eða ert í veislu, þetta er svona golfbuxur en mjög sparilegar.
Já.
Getur bara verið, og ég noti þetta mikið þeir að fljúga, því að þá maður áhyggjulaus þó að slettist í mann, þá stendur maður bara upp og hristir hans buxuna, það festist ekkert í þeim.
Hvað segirðu?
Og svo þetta svona með tegi kantinu, þannig að þú ert í stuttunarból og þetta beigja þá fer peysan ekki upp því að það svona gúmirönd inn í miðjunum til að halda bólnum.
Já, já, sem heldur bólnum.
Já, og svo tegjan sem gefur vel eftir og þetta svo þægilt að sitja í þessu. Flesti flugmenn eru farnir að fljúga í þessu.
Já, ok.
Rútubílstjórar eru farnir að keyra í þessu. Þeir eru alltaf flottir í tauginu, leigubílstjórar. Og þetta heita bara golfbuxur. Þetta bara vera, heita bara þægindabuxur.
Golfbuxur?
Já, golfbuxur frá Alberto. Og kattmenn er með þetta og hann er að selja þetta ódýrara hjá sér hérna á Íslandi heldur en í Þýskalandi.
Ég þarf að kíka á þetta.
Ég segi það, þú hefur...
Vegna þess að ég er alltaf í vandræðum, af því að ég er alltaf að fitna út af því að ég get svo lítið hreftni út af vinstræðinni einu.
Já. Þannig að...
Og hérna...
Þú ættir að spila þessum buxum því að... Og þú hefur tíma núna, bara renna nýri lauga við 77.
Já.
Tala við hann Loga, fýtt strákur, hann er alveg með allt á hreinu og... Hann myndi bara hjálpa að velja á því bara og svona til í mörgum litum. En ég mæli með því taktu bara eins og ég svartar.
Já, já,
þá, það er... Þá ertu bara alltaf flottur og...
Já, já.
Og ef þetta fara til þessi þjóðháttíð á næsta ári, þá ertu bara einu buxum allan tíman því að það verði eiginlega aldrei skítur eða því að það festist ekkert á þeim.
Já.
Þetta er alveg ótrúlegt.
Og gott fyrir svona sóða eins og mig.
Já.
Með alltaf að suppa niður á sig.
Já, já, þá þetta alveg snildin ein, sko.
Já, já.
En þá náttúrulega bara flott að segja við okkar hlustendur, have I told you lately? Því að ég alltaf að segja frá sem Albert og svo kláruðu störnum daginn og það var eitthvað, því að þeir sem vildu fá þetta alltaf var smá vesen, sko, en þetta er komið aftur, ný sending, margi litir, þannig að stelpur ef þið vilji hafa lita glaða strákan, þá bara setja það í einhverja rauðar eða gula buxur, Alberto, en við hinir hérna, við söngvararnir sem þurfum alltaf að vera upp á sviði, við, já, auðvitað eigum við svolítið að vera svolítið poppalegin, eftir að mátti í brúðkaupu í kirkju, eina þá myndi ég segja svart er liturinn.
Já.
Svart er liturinn.
Já, já, ég hérna, þetta er í kirkju sem
að. Ég segi það, þannig að þetta er bara þannig. En hlustendu góði, það er komið tími til að kveðja, við Einar Júlíusson verðum hérna innan tíðar, ég læti ykkur vita með góðum fyrirvara og það bara fer eftir ferðin á Keflavíkurveginum. Við gerum þetta án að fara að frista, þannig að við tækjum eitt þátt í október, höldum áfram þegar út ánum 15 ára, tökum byrjum þar,
já,
nefnum við bökkum til
12 ára. Með smá svona, hvað ég segja?
Út úr dúrum. Já,
já,
við erum með alls konar góður ráð fyrir hlustendur.
Já, já.
Þannig að við endum þáttinn, have I told you lately, og eina þakkar æðislega fyrir að koma. Bara alltaf
sönn
ánægja að fá með á þig því að þessi þáttur, við erum svo frjálslir hérna þetta bara eins og við sýta bara í stof og njóta þess að vera saman
Einmitt.
Og þannig átt að vera þannig að hlustundu góði, ég vona að þið hafið fengið sömu tilfinningu, bara notes og svo að gera, láta fólk vita að þátturinn komin á netið, út á saga.is og undir, það stendur það þættir því þið bara á þetta svona dig og þá kom allir þættirnir upp og þá sjáuði myndir að hinum og þessum sem hafa verið þáttunum og þá kannski segiði, jú, heyrðu, mér hefði nú gaman að hlusta á þennan með þessum og þá bara hlustuðu hann, þetta er allt ókeypis, kostar ekki neitt en við þökkum fyrir okkur og fáum hérna Einar Júlíusson til þess að syngja lokalagi og Have I Told You Lately
Já
Have I told you lately that I love you Could I tell you once again somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you?
anyhow. And have I told you lately that I love you? Well, darling, I'm telling you now.
Húðfegru nauðlýsir, 15% afsláttur í september af gelísbrautun og húðþjættingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. Heitir pottar, heitir pottar. Eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspott á lagar. Einni sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað betra en að hvíla lúin bein og endur nýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini. Heitir pottar.is, höfða bakka 1 við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000.
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð, Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.